Albert Benjamin Simpson, 1843-1919. Reformatorul absolut. Născut la Bayview, insula Prince Edward, Canada, Simpson era de origine scoțiană. Cunoscut ca un băiat neastâmpărat, îi plăcea să meargă pe furiș la vânătoare. La vârsta de 14 ani, el a simțit chemarea lui Dumnezeu pentru lucrarea pastorală. Deoarece îi lipsea ajutorul financiar din partea familiei, Simpson s-a zbătut să studieze pe cont propriu, ajungând la epuizare fizică și bolnav. Convertirea lui a avut loc în timpul acestei perioade dificile pentru el. Printr-un efort perseverent, el și-a terminat studiile la Colegiul Knox de la Universitatea din Toronto, câștigând mai multe premii și burse. După absolvire, a fost ordinat. A devenit pastor în Hamilton, Ontario, și s-a căsătorit chiar în ziua următoare. Lucrarea lui ulterioară l-a dus la Louisville, Kentucky și la New York, unde în 1882 a pus bazele sanctuarului Evangheliei. Simpson a publicat revista Alliance Life, intitulată pe atunci The World, Work and World, iar mai târziu The Alliance Weekly, și a scris aproape 100 de cărți despre doctrina și trăirea creștină. Vasta lui activitate cuprindea congrese, întruniri în aer liber, campanii evanghelistice și adunări misionare. În urma strădanilor lui misionare a rezultat Alianța Misionară Evanghelică, organizație care mai târziu a devenit Alianța Creștină și Misionară. Data aproximativă 1915. Întrebare. Dr. Simpson, ce vă lipsea chiar și în perioada de apogeu a succesului dumneavoastră în domeniul predicării publice? A.B. Simpson. Am simțit întotdeauna o mare nevoie de putere spirituală pentru viață și slujire. Viața mea personală însemna lupta despre care se vorbește în Roman 7. Abia citind cartea lui W.E. Boardman, The Higher Christian Life, am devenit conștient de adevărul umplerii Duhului Sfânt și am fost îndrumat să caut această umplere. Privind în urmă, aș spune că au existat trei experiențe care marchează marile perioade din viața mea. Prima, atunci când l-am acceptat pe Iisus ca mântuitorul meu. 15 ani mai târziu, am crezut în Iisus ca sfințitorul meu. La 7 ani după aceea, Hristos mi-a arătat că voia Lui binecuvântată era ca El să fie mântuitorul trupului meu, dar și a sufletului meu. Nu este umplerea Duhului Sfânt o parte a experienței convertirii? Nu. Venirea Duhului Sfânt într-o inimă omenească reprezintă cea de-a doua mare epocă din viața noastră spirituală. Ea marchează o criză la fel de distinctă ca însăși convertirea. Ce se are în vedere prin cuvântul a umple? Cuvântul umpluți, accentuat atât în Efeseni 5:18, fiți umpluți cu Duhul, cât și în Coloseni 2:10, voi aveți totul de plin în El, este cuvântul grecesc plero. El înseamnă a umple complet, de plin, încât să nu mai rămână niciun spațiu gol. Nu înseamnă a avea doar o măsură din Duhul Sfânt, ci a fi întru totul umplut și stăpânit de Duhul Sfânt, a fi totalmente pierdut în viața și plinătatea lui Isus. Plenitudinea umplerii este ceea ce constituie esența vieții sfinte. Totul este legat de o persoană vie. Noi nu suntem umpluți cu o influență. Noi nu suntem umpluți cu o senzație. Noi nu suntem umpluți cu un set de idei și de adevăruri. Noi nu suntem umpluți cu o binecuvântare. Noi suntem umpluți cu o persoană. Creștinismul se concentrează în jurul unei persoane vii și însăși esența lui este viața lui Hristos însuși ce locuiește în noi. Această persoană este adevărata plinătate a fiecărui segment al vieții noastre. Există o diferență între a avea Duhul și a fi umplut cu Duhul? Da, există o diferență. Este adevărat că există o măsură din viața Duhului Sfânt în fiecare suflet regenerat, că El este dat tuturor celor ce-L acceptă pe Domnul Iisus. Dar Duhul Sfânt le este dat credincioșilor în măsuri foarte diferite. El este agentul convertirii și al regenerării. Dar este un lucru foarte diferit când sufletul convertit se supune de bunăvoie prin predare și dedicare și îl invită pe Duhul Sfânt să-i umple și să-i stăpânească viața. Atunci Duhul Sfânt devine nu doar ziditorul casei, ci și locatarul ei permanent. Rămânerea din Ioan 15 a devenit o realitate. Noi rămânem în Hristos și El rămâne în noi. Dar El nu devine oaspete permanent al inimii până nu ne predăm Lui de plin. Când fiecare parte a ființei noastre este umplută cu dragostea Lui și stăpânită pentru gloria Lui, atunci noi suntem sfințiți în întregime, aducem toată roada Duhului și manifestăm darurile Lui. Puteți ilustra diferența? Noi toți înțelegem cu ușurință diferența dintre pârâul subțirel și râul ce se revarsă. În ambele cazuri este vorba de apă. Într-un caz este un curent slab, în timp ce în celălalt este un râu ce se revarsă, care pune în mișcare nenumărate roți ale fabricilor de pe maluri. Puterea vine în întregime din plinătatea care provoacă revărsarea. Din nou, putem înțelege diferența dintre un cazan plin cu apă și un cazan plin cu apă clocotitoare. Într-un caz avem doar o apă care umple cazanul, dar n-are nicio putere, în celălalt avem apă transformată în abur, care pune în mișcare roțile unui motor puternic și duce vagoane de la o margine la alta a continentului pe linia de cale ferată. Temperatura este cea care face diferența enormă dintre putere și neputință. Pavel explică lucrul acesta în 2 Timotei 1:6, când vorbește despre înflăcărarea darului lui Dumnezeu care este în tine. Darul era deja acordat și pe deplin recunoscut. însă era ca o flacără pe moarte. Tăciunii aprinși ai focului deveneau cenușe, iar flacăra era aproape moartă. Cuvântul folosit este reaprinde focul, fi umplut cu Duhul. Nu cumva în 1 Corinteni 12 cu 13 indică doar o singură experiență a botezării într-un singur trup, la convertire? Vă referiți la versetul: noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh? Ei bine, un lucru este să fii botezat într-un singur trup de Duhul și alt lucru este să bei din acest singur Duh. Primul este un act, cel de-al doilea este un obicei. Primul ne aduce într-o relație, abia din plinătatea lui până la umplere, este obiceiul rămânerii în plinătatea lui, astfel încât să fim mereu plini. De ce a zis Iisus: din lăuntru vostru vor curge râuri de apă vie? Nu este umplerea Duhului o acțiune exercitată asupra noastră? Secretul este că direcția s-a schimbat. Noi nu trebuie acum să mai facem Duhul să coboare, pentru că El este aici. De asemenea, nu este nevoie de freamă, demonstrații și incantații zgomotoase. Credința poate să ia cu calm ceea ce Duhul așteaptă să dea cu iubire. Râurile, observați că nu este doar un râu, ci multe curente prea pline, se revarsă în afară, nu înăuntru. Duhul locuiește deja înăuntru, apele sunt acolo. Numeri, capitolul 21, versetele 16 până la 18, ilustrează realitatea aceasta. Oamenii erau însetați și nu exista apă la vedere. Ei s-au adunat într-un cerc pe nisip și au săpat o fântână, însoțind săpatul cu un cântec al credinței și al invocării: țâșnește fântână! Cântați în cinstea ei! Apele au început să țâșnească din izvoarele subterane, iar ei au băut din abundență. Apele curgeau în permanență, asemenea unui râu de sub picioarele lor. Tot ceea ce era nevoie ca ei să facă era să intre în râu și să bea, pentru a-și potoli setea. Este posibil să nu vedem întotdeauna râul plinătății lui Dumnezeu curgând în viețile noastre sau să nu fim conștienți de prezența plină de har a Duhului. Adesea vom fi totalmente lipsiți de o senzație sau o emoție religioasă. Dar Duhul Sfânt este și acum în adâncurile ființei noastre subconștiente. La o vreme de nevoie, noi putem, asemenea celor din Numeri, să săpăm o fântână prin credință și rugăciune, sau mai bine prin cântare și laudă, și iată, izvoarele vor țâșni, apele vii vor curge, iar inimile noastre fericite vor cânta: este un râu al cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Vreți să ne relatați ce s-a întâmplat în interiorul dumneavoastră cu ocazia celei de-a doua experiențe de criză pe care ați avut-o? Într-o zi, consacrarea deplină a inimii mele a avut loc printr-o predare fără rezerve. Am început o viață consacrată, crucificată și devotată lui Hristos. Credința mea era că suntem sfințiți în ultima clipă înainte de a merge în cer. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune că suntem sfințiți pentru a-i sluji aici. Întâi trebuie să vină separarea, apoi consacrarea și umplerea Duhului. Primele două sunt treaba noastră, cea de-a treia este treaba lui Dumnezeu. Dumneavoastră susțineți că devenim desăvârșiți și fără păcat în momentul în care suntem umpluți cu Duhul Sfânt? Mai întâi, permiteți-mi să spun răspicat că eu cred că această experiență a lui Hristos ca sfințitor al nostru marchează o criză precisă și distinctă în istoria unui suflet. Noi nu intrăm treptat în ea, ci trecem o linie de demarcație precisă, la fel de clară ca cea pe care au traversat-o oștile lui Iosua când au trecut Iordanul în țara promisă. Atunci, ei au înălțat o mare grămadă de pietre ca să nu uite niciodată acel moment de criză. Acestea fiind clarificate, eu nu predic perfecțiunea, ci un Hristos perfect care rămâne în credinciosul sfințit. Sfințirea este sfințenie divină, nu dezvoltare de sine sau perfecționare umană. Ea este pătrunderea în ființa omului, tocmai a vieții și a purității conținute în perfecțiunea lui Dumnezeu și îndeplinirea voinței Lui. Noi rămânem la fel de neimportanți și incompleți ca întotdeauna. Persoana care locuiește în noi este cea care posede și exercită toate darurile și abilitățile slujirii noastre. Noi suntem în stare să exercităm această putere numai dacă rămânem în El și El lucrează în noi. Este totuși un fel de proces gradat, nu-i așa? Sfințirea este întreagă, dar nu întregită. Este perfectă, dar nu perfectată. Atitudinea reală a inimii consacrate este cea de supunere constantă și primire constantă. Această perspectivă asupra sfințirii dă un orizont nelimitat dezvoltării noastre spirituale. Aici începe aspectul gradat al sfințirii, pornind de la o totală separare de rău și o totală dedicare pentru Dumnezeu, ea sporește în toată plinătatea lui Hristos și crește până la înălțimea staturii de om matur, desăvârșit în El. Atunci, fiecare parte a ființei noastre și fiecare parte a vieții noastre este umplută cu Dumnezeu și devine un canal pentru a primi și un mijloc pentru a reflecta harul și gloria Lui. Când Duhul Sfânt scoate în relief vreun har sau dar nou în viața și lucrarea noastră, este acesta un alt botez? Posibilitățile Duhului care locuiește în noi sunt nelimitate și infinit de variate. El lucrează în noi în diferite momente, așa cum îi se pare cel mai bine voii sale suverane. Dar noi nu trebuie să spunem că vechea noastră experiență este lipsită de conținut și că am primit un nou botez al Duhului. Este același izvor binecuvântat care curge noi și roaie și care țâșnește într-o nouă plinătate. Este botezul cu foc diferit de botezul cu Duhul Sfânt? Nu este diferit, ci este pur și simplu o expresie suplimentară ce descrie și completează gândul exprimat în prima expresie. Duhul Sfânt este El însuși un foc divin și atunci când El ia în stăpânire un suflet, acțiunile Lui sunt similare cu efectele focului în lumea naturală. Botezul cu foc sugerează totuși o activitate mai puternică și mai pătrunzătoare a Duhului. El are un efect purificator, curățitor și mistuitor asupra noastră, asemeni focului. Există lucruri în noi toți pe care nu suntem în stare să le eliminăm noi înșine și am da oricât ca să le vedem mistuite. Focul lui Dumnezeu arde complet profunzimea ființei noastre. Duhul Sfânt aprinde flacăra care topește egoismul nostru și revarsă ființa noastră în blândețe, sacrificiu și slujire. Același foc al dragostei este flacăra care contopește și unește, care îi face pe creștini una, la fel cum lava vulcanică ce se rostogolește în josul muntelui transformă tot ce întâlnește într-un singur șuvoi. Mai presus de toate, focul este cea mai puternică dintre forțe. El acționează motoarele noastre și propulsează comerțul nostru. El este singurul lucru care poate mișca inima omului și Biserica lui Dumnezeu. O, focul Duhului Sfânt! Specificați câteva dovezi ale umplerii cu Duhul Sfânt. În primul rând, umplerea cu Duhul ne aduce plinătatea lui Isus. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt nu trebuie înțelese niciodată separat de persoana lui Hristos. Acest fenomen ne-ar duce desigur la spiritualism. Duhul Sfânt nu vine niciodată la noi separat de Isus, deoarece binecuvântatul Duh mărturisește nu despre sine însuși, ci despre Domnul Isus Hristos. Să fim foarte atenți în privința aceasta. Cu cât suntem mai umpluți cu Duhul Sfânt, cu atât mai mult îl recunoaștem pe Hristos, depindem de Hristos, trăim doar prin Hristos. De aceea cuvântul umpluți este folosit în legătură cu Hristos însuși în Coloseni 2:9-10. În El locuiește, trupește, toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. Tradus literal, versetul sună: voi sunteți umpluți cu El. Dumnezeu îl umple pe Iisus, Iisus ne umple pe noi. A fi umplut cu Duhul înseamnă a fi umplut cu Hristos și a trăi în așa fel încât experiența și mărturia noastră constă să fie: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Care este natura puterii pe care o primim de la Duhul Sfânt? Traducerea corectă a textului din Faptele Apostolilor 1:8 este: voi veți primi puterea Duhului Sfânt ce va veni peste voi. Nu e puterea ta, ci puterea Lui. Nu e o putere abstractă aflată sub stăpânirea ta, ci este o persoană care prezență este necesară pentru ca tu să ai și să poți păstra puterea. El are puterea și tu îl ai pe El. Astfel, puterea Duhului Sfânt este putere de sus, primită de la El clipă de clipă. Această putere este dată în special în vederea slujirii? Nu este în primul rând putere pentru slujire, ci este puterea de a primi viața lui Hristos, putere de a fi mai degrabă decât a spune și de a face. Slujirea și mărturia noastră va fi consecința unei vieți umplute cu Duhul Sfânt. Există și alte dovezi ale acestei umpleri? Roada Duhului Sfânt, prezentată în Galateni 5, izvorăște spontan din această plinătate. Din ea se dezvoltă o viață de sfințenie, dreptate și ascultare. Mintea și înțelegerea noastră sunt umplute de cunoaștere și lumină. El ne stăpânește gândurile prin armonie, blândețe, trăire și pace. Vor fi afectate și trupurile noastre sau dovezile acestea sunt doar de natură spirituală? Da, până și trupurile noastre vor simți plinătatea. Duhul Sfânt este un adevărat tonic și energizant și conferă o sănătate pe măsură. Plinătatea Duhului este un elixir pentru trup, creier și viață. A fi umplut cu binecuvântata lui viață face ca picioarele noastre să fie sprintene, conferă stabilitatea nervilor noștri, ne fortifică creierul, circulația și înalță întreaga noastră ființă la nivelul ei maxim pentru Dumnezeu și pentru slujirea sfântă. Pe lângă aceasta, chiar și împrejurările prin care trecem vor ține pasul cu binecuvântata plinătatea inimii noastre. Când prezența lui Dumnezeu atinge tot ce vine în viața noastră, constatăm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim scopul Lui. Împrejurările se vor adapta nevoilor noastre sau noi ne vom adapta acestor împrejurări. Întreaga noastră viață, potrivită la oaltă, va deveni plină de vigoare, plină de putere și binecuvântare. puterea Duhului Sfânt de a învia trupurile noastre, la care se face referire în Romani 8:11, va acționa la înviere? Eu cred că acestui verset îi se dă de obicei o interpretare greșită. Nu Duhul, ci vocea lui Iisus este cea care va învia morții. Duhul nu locuiește în trupuri moarte. Trupurile despre care se vorbește sunt muritoare. Eu cred că versetul se referă la trupurile noastre de aici și de acum. El are în vedere învigorarea, vitalizarea, stimularea unui trup slab și șubrezit. Cu siguranță că se referă la vindecarea de boală prin atingerea Duhului Sfânt. Dacă El locuiește în această casă, o va repara și va avea mare grijă de ea. Astfel ne este prezentat minunatul secret al lui Dumnezeu pentru o viață fizică autentică. Nu este vorba de forța nervilor, forța musculară, energia dată de hrană, aerul bun sau structura fizică, deși acestea își au toate locul lor și niciuna din ele nu trebuie neglijată sau desconsiderată, ci este vorba de pătrunderea directă în corpul nostru muritor și în centrii noștri vitali a unei puteri supranaturale și divine prin Duhul Sfânt. Aceasta nu este ceva dat de medicamente sau fizioterapie și nici chiar de aer sau hrană. Este viață din sursa primară a vieții, Creatorul însuși. Este un alt gen de viață, un gen mai înalt de viață, o viață adăugată. Aceasta este chiar viața despre care scrie Pavel în 2 Corinteni 4:11. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Umplerea Duhului afectează și mințile noastre? Hristos va împlini toate nevoile vieții noastre intelectuale, capacitățile noastre mentale nu vor cunoaște deplina lor putere și eficiență spirituală până când nu devin pur și simplu vasele vieții Lui însuflețitoare. Mințile noastre trebuie puse la picioarele Lui ca niște cădelnițe care poartă focul Lui sacru. Plinătatea Duhului Sfânt va fi înăuntru nostru o sursă continuă de energie fizică și mentală, suficientă pentru fiecare funcție și încercare a vieții umane. Manifestările și darurile supranaturale sunt și pentru noi cei de azi? Nu a fost niciodată în planul lui Dumnezeu ca ele să înceteze. Dar să nu facem niciodată greșeala de a le privi ca pe un scop în sine sau de a le lăsa să ia locul adevărurilor mai înalte legate de viața noastră spirituală. În același timp, să nu le ignorăm. Biserica este una singură. De-a lungul tuturor timpurilor, Iisus Hristos este același ieri și astăzi și în veci. Duhul Sfânt este neschimbat, iar programul bisericii de astăzi este identic cu cel din 1 Corinteni 12 și cu planul pe care l-a dat Dumnezeu la cincizecime. Unii afirmă că ar trebui să reducem la minim aspectele supranaturale ale puterii Duhului Sfânt și să accentuăm cel mai mare miracol din toate, mântuirea prin Evanghelie. Noi nu putem lăsa afară nicio parte din Evanghelie fără să slăbim tot restul. Dacă a existat o vreme când lumea să aibă nevoie de mărturia lucrării supranaturale a lui Dumnezeu, ea este în zilele acestea de necredință și manifestare satanică. Credeți că aspectele supranaturale ar putea fi chiar accelerate astăzi? Ar trebui să așteptăm manifestări chiar și mai minunate în aceste ultime zile înaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Pe măsură ce se apropie sfârșitul, Duhul Sfânt va lucra la vindecarea bolilor, la scoaterea demonilor, prin răspunsuri remarcabile la rugăciuni, prin situații providențiale, speciale și minunate și în alte moduri plăcute voii Lui suverane. Ce efect va avea El asupra lumii? El va dovedi unei lumi necredincioase că puterea numelui Lui Iisus este încă neschimbată și că toate promisiunile Lui Dumnezeu în El sunt da și de aceea și amin în veci. Să nu ne fie frică să cerem puterea Lui ca răspuns la nevoile noastre fizice și spirituale. Care este opinia dumneavoastră în privința darurilor Duhului? Darurilor supranaturale ale Duhului li se acordă multă atenție în ultima vreme. Niciun creștin biblic nu poate pune o clipă la îndoială valoarea și permanența acestor daruri pe care apostolul le descrie atât de bine în 1 Corinteni 12. Avem toate motivele ca să credem că toate aceste daruri au fost date pentru a acționa în Biserica lui Hristos până la sfârșitul veacului. Există o reapariție evidentă a lor în zilele noastre. La ce daruri vă referiți? Cel mai evident în ultima vreme este darul limbilor. În legătură cu aceasta, auzim uneori concepția extremă că acest dar ar fi o dovadă esențială a botezului Duhului Sfânt. Ideea aceasta este cât se poate de nebiblică. În ce privință? În primul rând, fără îndoială că învățătura eronată la care ne referim îi face pe oameni să caute mai degrabă manifestări și experiențe speciale decât pe Dumnezeu însuși. Aceasta va abate și va distrage inima de la țelul Lui suprem. Pe urmă, o asemenea învățătură se opune direct afirmației categorice a apostolului că Duhul Sfânt își exercită suveranitatea divină acordând aceste daruri oricui dorește El. El știe ce forme speciale de înzestrare divină se potrivesc cel mai bine pentru diferitele noastre lucrări și calificări. Un lucru și mai important, o asemenea concepție ar putea pune un accent exagerat pe niște daruri spectaculoase în loc să scoată în evidență Duhul Dragostei și ne-ar îndepărta de la ceva practic și folositor, abătându-ne spre senzațional. Care este echilibrul biblic în care trebuie să se afle darurile Duhului? Adevăratul echilibru biblic este să-L facem pe Domnul Iisus însuși obiectul central al gândirii și afecțiunii noastre, să căutăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt în vederea slujirii Lui și spre gloria Lui. Este de datoria noastră să cultivăm această atitudine caracterizată prin dragoste și darurile care tind să ne facă o binecuvântare pentru alții. Apoi, putem avea încredere că El ne va da nouă și le va da și altora darurile speciale pe care El le consideră cele mai potrivite pentru fiecare din noi. Ce precauții menționează Biblia în cazul folosirii darurilor Duhului? Exercitarea darurilor în lucrarea și închinarea creștină este reglementată cu grijă de apostol în 1 Corinteni 14. Sunt stabilite anumite principii care ar trebui să guverneze închinarea adunării. Primul este zidirea. Nu trebuie încurajat nimic ce nu promovează binele spiritual al majorității. Cel de-al doilea principiu este ordinea. Confuzia, extravaganța și emoțiile paroxistice trebuie evitate. Cel de-al treilea este autocontrolul. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Nici chiar Duhul Sfânt nu îndepărtează echilibrul nostru mental și nici nu așteaptă să ne suspendăm judecata sănătoasă și voința sau să ne supunem vreunei influențe hipnotice. Dar mai presus de toate, suntem îndemnați să căutăm harul dragostei. Nu numai că acesta este cel mai înalt țel ce trebuie urmărit, dar este și cel mai sigur mijloc de a atinge tocmai țelul pe care mulți îl urmăresc, o umplere mai profundă a Duhului. Apostolul spune: și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Aceasta este o cale mai bună pentru a primi binecuvântarea pe care o cauți. Această cale este să uiți de tine într-un duh al dragostei și să dorești să fie o binecuvântare pentru alții. Mulți învățători ai Bibliei au o părere deosebită de a dumneavoastră în ce privește necesitatea de a aștepta umplerea Duhului Sfânt. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru cei ce îl așteaptă. Viața spirituală, în unele privințe, are un mod de operare instantaneu, în alte privințe este progresivă. Există un moment în care primim în mod clar Duhul Sfânt, dar există o pregătire pentru venirea Lui și o așteptare a plinătății Lui în noi. Cum putem noi aștepta venirea Duhului din moment ce El a venit deja la cincizecime și locuiește acum în credincios? Fără îndoială, există un gen de așteptare pe care l-au experimentat cei din Vechiul Testament și ucenicii înainte de cincizecime și care nouă nu ni se potrivește. În vremea lor, Duhul Sfânt nu fusese încă trimis din ceruri. După cincizecime, noi nu mai putem aștepta în același fel venirea Mângâietorului, căci, într-adevăr, El a venit și este aici. Dar există o pregătire a noastră la fel de necesară și în aceste zile. Vă rog să definiți natura așteptării noastre. Ea nu este așteptarea după Domnul, ci așteptarea Domnului. Nu înseamnă asta în așteptarea unei binecuvântări îndepărtate, ci a rămâne în atitudinea de cerere și de primire a acestei binecuvântări, acordându-i timp Duhului Sfânt să umple cu toată plinătatea Lui inima care așteaptă. Este mai mult decât așteptarea unei binecuvântări viitoare. Este mai degrabă acceptarea unei binecuvântări prezente, a unei binecuvântări atât de mari și de pline, încât nu ne-o putem însuși în întregime într-o clipă. Ea necesită deschiderea fiecărui canal al ființei noastre și rămânerea inimii noastre într-o atitudine de primire. Ne este de folos așteptarea? Dumnezeu folosește perioade de așteptare pentru a marca tranziții grandioase în viețile noastre, epoci ale unor noi începuturi spirituale, când suntem conduși spre noi planuri și spre noi bătălii. Uneori este de dorit să existe o zdrobire totală care să ne scoată de pe vechile căi ca să putem deveni liberi și să ocupăm un loc mai înalt și să înaintăm cu mai multă îndrăzneală. Un alt motiv este necesitatea de a abdica de la noi înșine. În cazul ucenicilor, care au fost nevoiți să aștepte înainte de cincizecime, cel mai mare pericol pentru ei nu era în ceea ce puteau rata, ci în ceea ce puteau încerca să facă. La fel, cel mai mare rău pe care îl putem face este să încercăm să acționăm atunci când nu suntem pregătiți și când nu înțelegem voia stăpânului nostru. Ei au așteptat zile la rând și au învățat să tacă. Ei și-au format obiceiul de a-și suspenda activitățile lor și de a-și abandona complet voința, așteptând călăuzirea Duhului Sfânt. Există momente în care cel mai deosebit lucru pe care putem face este inactivitatea. Există momente în care cel mai dăunător lucru pe care putem face este să acționăm în vreun fel. Contribuie așteptarea la acea golire de noi înșine despre care spuneați că este esențială înainte de umplere? Nu există lucru mai înțelept sau mai bun de făcut în preajma unei perioade de binecuvântare decât inventarierea nu a bogăților noastre, ci a sărăciei noastre. Avem nevoie de un interval de timp în care să trecem în revistă toate golurile și lipsurile și locurile de insuficiență. Trebuie să facem șanțuri în toată valea și apoi să aducem înaintea lui Dumnezeu adâncimile nevoii noastre ca El să le umple. De asemenea, Dumnezeu vrea ca noi să ne retragem și să-L așteptăm în tăcere pe El până când va cerceta adâncimea ființei noastre și ne va arăta nesăbuințele noastre, falimentele și nevoile noastre. Există uneori stări spirituale la care nu se poate ajunge într-o clipă. Desțelenirea unui ogor necultivat cere timp. Înghețurile iernii sunt la fel de necesare ca ploile de primăvară pentru pregătirea solului în vederea rodirii. Dumnezeu trebuie să zdrobească în bucăți inimile noastre prin procesul lent al disciplinei Lui și să macine fiecare bucată până devine pudră. Atunci, El ne poate muia și imbiba cu Duhul Său binecuvântat până când ne deschidem pentru binecuvântarea pe care vrea să ne-o dea. Ce face ca așteptarea să fie esențială? În rugăciunea care așteaptă, există putere cumulativă de a aduce răspunsul și binecuvântarea cu fiecare respirație, clipă de clipă. Trebuie să bem, să bem și iar să bem, dacă vrem să cunoaștem toată plinătatea râului Harului Său. Uneori inimile noastre sunt atât de uscate încât trebuie să-L așteptăm pe Domnul mai multe zile până când aceasta va fi impresionată. Dar în toată această perioadă, pământul uscat se umple și solul însetat absoarbe. Dar când așteptarea i-a sfârșit, vom vedea că nu a fost în zadar. Noi nu-L așteptăm destul pe Domnul. Noi nu ne petrecem suficient timp la tronul îndurării. Lăsăm ca graba și iureșul vieții să ne distragă și cu pripa noastră nesocotită pierdem timp în loc să-L câștigăm. Cum ați ajuns la cea de-a treia criză din viața dumneavoastră, cea care este legată de vindecare? Am văzut cazuri în care Dumnezeu a făcut categoric vindecări și nu m-am îndoit niciodată de ele. Totuși, în ceea ce mă privește, adevărul acesta nu avea nicio putere practică sau eficientă, deoarece eu nu am simțit niciodată că aș avea autoritatea de a mă baza pe El în cazul unei anumite nevoi. Starea dumneavoastră fizică era atât de bună încât vindecarea nu constituia o nevoie semnificativă? Dimpotrivă, timp de peste 20 de ani am suferit din cauza unor infirmități și incapacități fizice. La vârsta de doar 14 ani, când mă pregăteam pentru colegiu, am trecut printr-o epuizare nervoasă pricinuită de supra-solicitarea în timpul studiului. Luni de zile, doctorul nu mi-a permis nici măcar să mă uit la vreo carte. Ca pastor ambițios la 21 de ani, m-am aruncat cu o nesăbuință în vâltoarea muncii și m-am prăbușit din nou din cauza unor probleme de inimă, fiindu-mi aproape necesare luni întregi de odihnă. De câteva ori în viața mea am crezut că voi muri. M-am refăcut doar parțial, cu ajutorul unor remedii și mijloace profilactice constante. Nu plecam nicăieri fără amoniac în buzunar pentru a mă resuscita în urma agoniilor mele sufocante. Apoi au urmat alte două prăbușiri de lungă durată. Doar cu câteva luni înainte de a-L primi pe Hristos ca vindecător al meu, un medic remarcabil din New York mi-a spus că nu aveam suficientă forță fizică pentru a trăi mai mult de câteva luni. Cum ați început să credeți în vindecarea lui Dumnezeu? Prin cuvintele simple al unei cântări pe care am auzit-o fără să vreau la o întâlnire în aer liber. Iisus al meu este Domnul domnilor. Nimeni nu poate lucra ca El. Era un gând atât de obișnuit, dar m-a fascinat. Mi-a luat în stăpânire întreaga ființă și părea rostit de o voce din cer. Deci, l-am primit ca să-L fie al meu, Domn al domnilor, și să lucreze pentru mine. Curând după aceea, pe când mă odihneam pe litoral la Old Orchard, Maine, am auzit foarte mulți oameni mărturisind că fusese vindecați prin simpla încredere în cuvântul lui Hristos, cum au fost și mântuiți. Acest lucru m-a îndreptat spre Biblia mea. Am hotărât că trebuie să rezolv această problemă într-un fel sau altul. Sunt așa de bucuros că nu m-am dus la alți oameni. La picioarele lui, singur, cu Biblia mea deschisă, fără cineva care să mă ajute sau să mă îndrume, am devenit convins că acest mesaj făcea parte din Evanghelia glorioasă a lui Hristos pentru o lume păcătoasă și suferindă, pentru toți cei ce vor să creadă și să primească cuvântul lui. Aceasta era suficient. Nu puteam să cred așa ceva, refuzând apoi să iau adevărul acesta pentru mine însumi. Simțeam că nu îndrăznesc să prezint vreun adevăr din cuvântul lui Dumnezeu ca pe o simplă teorie sau să învăț pe alții ceva ce nu dovedisem personal. Ce ați făcut în sensul acesta? În acea vineri după amiază, la ora 3, am plecat într-o pădure liniștită de pini. Îmi amintesc chiar și locul. Și acolo mi-am ridicat mâna dreaptă spre cer și am făcut 3 angajamente mărețe și eterne, ca și când l-aș fi văzut pe Dumnezeu înaintea mea, față în față. Am crezut că vindecarea miraculoasă este ceva care face parte din cuvântul lui Dumnezeu. Aveam să-L iau de aici înainte pe Dumnezeu ca Domn al întregii mele vieți fizice. Și am promis în mod solemn să folosesc această binecuvântare spre gloria lui Dumnezeu și spre binele altora în vorbirea și predicarea mea viitoare. V-ați bucurat imediat de refacerea completă a sănătății dumneavoastră? Din punct de vedere fizic, nu cred că sunt cu nimic mai robust decât înainte, dar sunt profund conștient la fiecare suflare a mea că îmi trag vitalitatea dintr-o sursă supranaturală și că aceasta ține pasul cu chemările și necesitățile lucrării mele. Cred și sunt convins că ea nu este altceva decât viața pe care a manifestat-o Hristos în trupul meu muritor. La câteva luni după vindecarea mea, Dumnezeu m-a chemat la o lucrare pastorală, literară și misionară specială, care a angajat complet timpul și energia mea. Aceasta înseamnă mai multă muncă decât oricând înainte în viața mea. Doresc să precizez, spre onoarea și gloria lui Hristos, că această activitate a fost și este o continuă delectare și este mult mai ușoară, sub toate aspectele, decât sarcinile mai puțin grele ale anilor dinainte. Sunt însă tot timpul conștient că nu folosesc puterea mea naturală, ci puterea Lui. Odată vindecat de Domnul, este omul după aceea imun la îmbolnăvire? Absolut deloc. Mă simt totalmente dependent de legătura vitală și continuă cu Domnul pentru a primi viața Lui. A fost o vreme când puterea mea fizică, asemeni unei grămezi de cenușe, era consumată în întregime. Dar iată, am găsit un vas cu ulei, binecuvântatul Duh Sfânt. în timp ce Dumnezeu își turna plinătatea asupra corpului meu epuizat, peste mine venea o putere divină, plină de o dulce bucurie și de o voiciune și de o energie nesecată. În această lumină și viața lui Dumnezeu, lucrez fără epuizare și cred că voi mai lucra încă prin atot suficiența Lui, până când lucrarea îmi va fi încheiată. După aceea, vindecarea prin credință a devenit partea lucrării dumneavoastră? Noi, eu și prietenii mei asociați în această lucrare, nu folosim termenul de vindecare prin credință și nici de cel de tămăduire prin credință. Noi spunem întotdeauna vindecare divină, deoarece considerăm că credința nu are o putere intrinsecă de a vindeca pe cineva. Adevărata putere în fiecare caz de vindecare reală trebuie să fie Dumnezeu cel personal și nu o simplă stare subiectivă a minții persoanei implicate sau a oricărui altcuiva. Organizați întruniri unde oamenii pot fi vindecați? Întrunirile de vindecare de vineri de după amiază au început chiar în casa mea, în 1883, și de atunci au continuat fără întrerupere în diferite locuri. În cadrul lor se transmit învățături despre vindecare, se depun mărturii ale celor vindecați, se fac solicitări de rugăciuni din partea celor prezenți și din toată lumea. Întrunirea se încheie întotdeauna cu un serviciu de ungere, potrivit învățăturii din Epistola lui Iacob. Alte cămine pentru vindecare fizică funcționează de multă vreme și în multe locuri din New York și în diferite orașe din est și din vestul mijlociu. Oamenii pot participa la aceste întruniri cu scopul de a primi învățătură biblică în legătură cu vindecarea sau ca să fie vindecați. În ce împrejurări credeți că este eficientă ungerea cu ulei în vederea vindecării? Eu cred că Biblia ne dă învățătură cu privire la ea și noi o practicăm, dar nu la întâmplare. Am grijă să învăț pe cei care o primesc să se bazeze pe Domnul și nu pe ungerea sau pe cel care face ungerea. Călcăm aici pe un pământ sacru și nu se poate face niciodată din ea o profesie sau un spectacol public. Biruințele cele mai mărețe ale ungerii vor fi întotdeauna tăcute și ascunse vederii, iar puterea ei va ține pasul cu umilința și sfințenia noastră. Noi avertizăm în mod solemn pe oamenii lui Dumnezeu împotriva caricaturizărilor și falsificărilor acestui adevăr măreț pe care le pot întâlni pretutindeni. Noi dezaprobăm cu tărie ungerea la întâmplare a tuturor celor care vin în fața amvonului, fenomen despre care auzim că se petrece în diferite locuri. Este necesar să fii uns cu ulei pentru a fi vindecat? Fiecare credincios are dreptul să pretindă vindecarea pentru sine. Domnul Iisus a dobândit și a asigurat putere fizică copiilor lui credincioși, precum și viață și vindecare fără plată, așa cum sunt și binecuvântările spirituale ale Evangheliei. Noi nu avem nevoie de intervenția vreunui bărbat sau vreunei femei ca preot al nostru. El este marele nostru preot, însemnat, care are milă de neputințele noastre. Este și acum la fel de adevărat, ca întotdeauna, că toți cei ce se ating de El erau tămăduiți. Mii de oameni care nu sunt înconjurați de rugăciuni făcute cu credință pot fi încurajați să se încreadă în Marele Medic. Vă rog să ne vorbiți pe scurt despre baza și filozofia biblică a vindecării. Eu cred că există trei epoci ale revelației lui Iisus Hristos ce au legătură cu vindecarea divină. Prima este când o întâlnim în Biblie și credem că ea este o doctrină scripturală. Cea de-a doua e atunci când o vedem în sângele Lui și o primim ca pe o parte a drepturilor noastre de răscumpărare. Cea de-a treia este când o vedem în viața înviată a lui Iisus Hristos și îl primim pe El într-o unire vitală cu întreaga noastră ființă, ca viața vieții noastre și tăria trupului nostru muritor. Aceasta este deci natura vindecării divine. Nu este simpla restabilirea sănătății, ci este împărtășirea puterii lui Hristos prin Duhul Sfânt. Ea este adesea izbitor pusă în contrast cu slăbiciunea fizică extremă. Care sunt condițiile necesare pentru ca un credincios să fie vindecat? Această minunată binecuvântare are trei condiții. Mai întâi, ca noi să fim totalmente supuși Lui, ca să folosim viața pe care ne-o dă spre gloria Lui și în slujba Lui. În al doilea rând, ca noi să credem fără să ne îndoim promisiunea cuvântului Său privind vindecarea noastră fizică. În al treilea rând, ca noi să rămânem în El în ce privește viața noastră fizică și să ne tragem puterea clipă de clipă din dependența noastră personală de El. Secretul este că noi nu avem această putere noi înșine, este puterea altcuiva. Noi doar ne însușim, deoarece Hristos este viața noastră. Nu este o putere independentă, ci o putere derivată în fiecare clipă din Cel de deasupra noastră, de dincolo de noi și totuși dinăuntru nostru. Dr. Simpson, de ce unii oameni nu sunt vindecați în ciuda nenumăratelor rugăciuni și a credinței tuturor celor implicați? Întâi aș vrea să spun că nu știu și probabil că nici dumneavoastră nu știți și nu vom ști absolut sigur până nu vom cunoaște așa cum suntem și noi cunoscuți. 1 Corinteni 13:12. Una din primele lecții pe care vrea Dumnezeu să le învățăm este să stăm liniștiți și să știm că El este Dumnezeu. Apoi, aș spune că, fără îndoială, unii oameni nu sunt vindecați din cauza că lucrarea vieții lor a ajuns la sfârșit și Domnul lor îi cheamă astfel la Sine. Vine un astfel de moment în viața fiecăruia, dar uneori lucrul acesta nu este înțeles pe deplin de cel care suferă sau de prietenii lui și există acea zbatere naturală și acele rugăciuni arzătoare urmate apoi de o profundă dezamăgire când ele par să nu fi primit răspunsul dorit. Dar eu cred că dacă l-așteptăm pe Domnul într-o viață de credință, ascultare și comuniune cu El, inima va fi în stare să ajungă la suficientă înțelegere, într-o pace deplină, pentru a triumfa chiar și în moarte. Uneori, cred eu, viața este scurtată prin neascultare de Dumnezeu, căci dacă ne-am judecat singuri, nu am fi judecați. Dar uneori cel bolnav nu are o credință autentică, chiar și atunci când condițiile exterioare ale credinței par a fi îndeplinite și unii ar putea presupune că există o credință autentică în Dumnezeu în vederea vindecării. Care este natura acestei credințe autentice în vederea vindecării? Credința în vindecarea divină nu este doar refuzul medicamentelor, un act intelectual sau volitiv, sau o supunere la ritualul ungerii. Ea înseamnă atingerea reală, spirituală a lui Hristos. Aceasta este mult mai rară decât cred mulți. Există multă credință în doctrină, multă promptitudine în renunțarea la medicamente, multă credință în rugăciunile altora, mai ales dacă cei care se roagă sunt niște sfinți remarcabili, multă credință într-o vindecare viitoare. Dar credința personală, reală, îl ia pe Hristos acum și făcându-și loc printre mulțime, se atinge de haina lui. Această credință nu este mult mai frecventă acum decât în zilele când doar o singură persoană, răzbind prin mulțimea ce îl înconjura pe Iisus, s-a atins de el cu adevărat. Care este perspectiva biblică asupra trezirilor spirituale din biserică de-a lungul istoriei, asupra semnificației și rolului lor? Eu cred că cheia se află în Isaia 44:3, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Sunt prezentate aici două moduri de a acționa ale Duhului, cel obișnuit și cel neobișnuit. Chiar și lucrarea obișnuită a Duhului este exprimată prin cea mai puternică figură de stil: voi turna ape. Dar lucrarea lui neobișnuită este descrisă printr-o figură de stil și mai accentuată: voi turna râuri pe pământul uscat. Aceste râuri reprezintă revărsarea ocazională a Duhului lui Dumnezeu în perioade de mare trezire, pe care biserica le confirmă acum în multe locuri și pe care inimile creștinilor sinceri tânjesc să le vadă pretutindeni. Ce dovedesc asemenea treziri? Asemenea perioade de măriață binecuvântare sunt puternice mărturii pentru Dumnezeu, trezind atenția unei lumi nepăsătoare și obligându-i chiar și pe cei mai sceptici și indiferenți să recunoască realitatea și puterea Evangheliei lui Iisus Hristos. Asemenea perioade ridică, cel puțin pentru un timp, un standard împotriva vrăjmașului și opresc dominația și puterea răului într-un fel în care niște cuvinte sau autorități umane nu ar putea o face niciodată. Dumnezeu devine propriul său martor, iar bajocoritorii și păcătoșii sunt copleșiți și umiliți înaintea majestății Domnului. Ce se întâmplă în viața oamenilor în timpul trezirilor? Se petrec în mod spontan convertiri personale, uneori fără a se ține seama de predicare, fără mărturisiri de identificare cu poporul Domnului, fără consacrare și binecuvântări spirituale mai înalte. Când au loc treziri spirituale, nu ar trebui să fim satisfăcuți până când oamenii nu au primit toată plinătatea lui Hristos. Este necesar ca fiecare convertit să știe că este privilegiul său să fie botezat cu Duhul Sfânt, să fie izbăvit de puterea euului și a păcatului și să intre într-o viață de biruință, o dignă și putere de durată. Trebuie să ne rugăm și să așteptăm astăzi o trezire spirituală? Îndemnul meu este să ne rugăm pentru o revărsare puternică a Duhului Sfânt în zilele noastre. Noi suntem îndreptățiți să așteptăm asemenea manifestări a puterii divine, mai ales că se apropie venirea Domnului nostru. Acestea trebuie să fie tocmai semnalele care vor proclama revenirea Lui. Voi turna Duhul meu peste orice făptură, spune El. Voi face să se vadă semne și minuni înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Au trezirile vreo legătură directă cu revenirea Domnului nostru? Duhul Sfânt pregătește revenirea lui Hristos prin înveșmântarea spirituală a copiilor Lui. Există o mișcare însemnată în toate segmentele bisericii creștine în direcția separării de lume și a consacrării totale pentru Hristos, ca să putem primi umplerea Duhului Sfânt și să fim transformați și făcuți asemenea lui Hristos. Acesta este semnul că mirele este chiar la ușă. Când mireasa este gătită, înveșmântată și pregătită, venirea Domnului ei nu va întârzia. Este mărturisirea în fața altora o manifestare biblică a acestei umpleri minunate? Deoarece binecuvântarea este suficientă și chiar prisosește, ea se va revărsa și va binecuvânta lumea. Dumnezeu nu ne poate folosi până când nu ne revărsăm. Dacă vrem să fim umpluți, trebuie să învățăm să dăm în afară, dar și să primim. Este necesar să ne golim inimile pentru a putea fi umpluți din nou. Dumnezeu este un bun economist și lui face plăcere să-i binecuvânteze pe cei care își folosesc cele mai bine binecuvântări și devin la rândul lor o sursă de binecuvântare pentru alții. Duhul Sfânt este dat pentru slujire. Dumnezeu nu poate binecuvânta un suflet egoist. În această lucrare binecuvântată de câștigarea celor pierduți și de prezentarea Evangheliei în fața lumii, noi ne vom găsi bogata noastră răsplătire și plinătatea binecuvântării lui Hristos. Are vreo legătură această umplere a Duhului Sfânt cu misiunile mondiale? Categoric, și aceasta este un semn al venirii lui apropiate. Duhul Sfânt este Cel ce ne trimite să evangelizăm lumea, potrivit textului din Faptele Apostolilor 1:8. Noi suntem martori ai marii lucrări a Duhului Sfânt printre națiuni. Dacă suntem cu adevărat umpluți cu Duhul Sfânt și tânjim după venirea lui Hristos, vom fi martori și lucrători activi care se pregătesc pentru El. Vom fi câștigători de suflete acasă și dacă nu putem merge peste hotare, îi vom ajuta pe alții să meargă și să prezinte Evanghelia cu promptitudine întregii lumi. Duhul Sfânt pune întotdeauna impulsul în noi și transformă binecuvântarea noastră în binecuvântarea mulțită asemenilor noștri.